Poštovani slušalci, u najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa razgovarao se o tome da li iskustvo građanske koalicije Možemo, koja je pobedila na nedavnim izborima za gradonačelnika i Gradsku skupštinu Zagreba, može biti od koristi građanskim aktivistima u Beogradu. Sagovornici su bili Sandra Benčić iz koalicije Možemo i Dobrica Veselinović iz inicijative Ne davimo Beograd. Bilo je reči o tome kako je Tomislav Tomašević, kandidat koalicije Možemo, koji je na izborima pre 4 godine dobio 13.000 glasova, uspeo da postane gradonačelnik sa podrškom od 200.000 glasova. Zašto građanski pokreti u Hrvatskoj imaju pristup glavnim medijima, dok najveći broj medija u Srbiji ignoriše građanske aktiviste? Zašto u Hrvatskoj, za razliku od Srbije, vladajuća stranka ne vrši pritisak na birače? Razgovaralo se i o tome kako vlast u Srbiji podnosi krivične i prekršajne prijave protiv građanskih aktivista, da li je Srpska napredna stranka otela Beograd i ko ima koristi od njenih projekata, kako je bivša vlast u Zagrebu za 100.000 evra kupila stroj za proizvodnju magle, da li je na nedavnim izborima u Zagrebu nacionalizam žestoko poražen, da li su građani Hrvatske siti tradicionalnih političkih stranaka, kako sarađuju građanski pokreti u regionu, kao i o tome postoji li šanse da na sljedećim izborima marta iduće godine Srpska napredna stranka izgubi Beograd. Most je priredio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome kakvi su dometi građanskih pokreta u Hrvatskoj i Srbiji. Povod nam je nedavna ubjedljiva pobjeda lijevo-zelene koalicije Možemo na izborima u Zagrebu. Naši sagovornici su Sandra Benčić iz koalicije Možemo i Dobrica Veselinović, aktivista inicijative Ne davimo Beograd. Gospođo Benčić, vaš kandidat Tomislav Tomašević, koji je nadmoćno pobjedio u trci za gradonačelnika Zagreba, osvojio je 200.000 glasova, prije 4 godine dobio je 13.000 glasova. Šta se tako drastično promijenilo za posljednje 4 godine, pa se dogodio takav preokret?
Ono što je bio ključni element te promjene je činjenica da smo prije 4 godine, kada je kao kandidat Tomislav Tomašević dobio 13.000 glasova, mi kao lista skupštinska ušli u Zagrebačku skupštinu, gdje je Tomislav Tomašević ubrzo se profilirao kao zapravo vođa oporbe, bez obzira na to što smo bili jedan od manjih skupštinskih klubova. Naglasit ću i da je on u te 4 godine bio daleko najaktivniji skupštinski zastupnik, dakle sa najvećim brojem javljanja, govora, prijedloga, i građani su to itekako cijenili. Naravno, ne samo njegov rad i rad drugih kolega i kolegica u skupštini, već i rad naših članova i članica u mjesnim odborima, vijećima gradskih četvrti, kao i rad naših kvartovskih grupa građana po različitim kvartovima u Zagrebu, koji kontinuirano na dnevnoj bazi rade i djeluju aktivistički na rješavanju problema građana, su doprinijeli tome, naravno, da je kroz 4 godine se stvorila jedno veliko povjerenje i suradnja između nas kao stranaka i samih građana, i to je rezultiralo najvećim ikad brojem glasova na ovim izborima.
Gospodine Veselinoviću, pre 3 godine na lokalnim izborima inicijativa Ne davimo Beograd nije ušla u gradsku skupštinu. Osvojila je oko 3,5% glasova. Da li ste od tada popravili rejting?
Ja bih rekao da da, i to nam govore i sam rast organizacije i iskustva na terenu i poslednje istraživanja javnog mnjenja, koje kažu taj rezultat je više nego dupliran sada. Ali bih rekao samo da, imajući u vidu specifičnosti lokalnog konteksta u Srbiji i posebno u Beogradu, u poređenju sa onim što smo imali priliku da vidimo u Zagrebu, slična je ta trajektorija. Mislim da sam početak Zagreb je naš, nama je dao snažnu poruku da je takva vrsta organizovanja i ulaska u institucije i više nego pravi put kojim treba ići. Tako da ja bih rekao da koliko je Hrvatsko kao društvo ispred srpskog u smislu razvoja demokratije i samog pristupanja Europskoj uniji, toliko smo mi udaljeni od rezultata koji je bio u Zagrebu.
Gospođo Benčić, da li je predizborna kampanja u Zagrebu bila fair? Da li ste vi imali pristup medijima?
Ovaj puta jesmo, ne možemo reći da smo prije imali ovakav pristup medijima, ali ovaj puta svakako jesmo, čemu je doprinjela činjenica da smo u međuvremenu, kao Možemo, kao dakle nacionalna platforma, postali parlamentarna stranka, da smo vidljivi i u parlamentarnom radu, dakle na nacionalnoj razini, gdje nas je i odmah prepoznalo kao jednu od ključnih oporbenih stranaka. Mi smo i po rejtingu, dakle po ispitivanju javnog mnijenja koje se radi svaki mjesec, već više od pa ja bih rekla pola godine, o snazi treća stranka u državi. To je naravno i to, ali i predizborne ankete koje su od početka pokazivale da građani vide Tomislava Tomaševića kao favorita ovih izbora, su doprinijele tome da smo naravno imali i bolji ulazak u medije. Tako da ovaj puta, i to je nama bilo zaista velika razlika u odnosu na prijašnje naše kampanje, kada samo usporedimo ovu kampanju i pristup medijima u odnosu na one koje smo samo prije godinu dana imali kada je bila nacionalna kampanja za ulazak u Sabor, odnosno u naš parlament, to je nebo i zemlja.
Gospodine Veselinoviću, da li ste vi imali pristup medijima u predizbornoj kampanji pre 3 godine i da li imate i sada?
Situacija sa medijima u Srbiji je totalno drugačija nego situacija u Hrvatskoj. Ovde je izuzetna kontrola medija od strane vladajuće Srpske napredne stranke. Evo samo jedna ilustracija toga. Mi od početka razvoja Ne davimo Beograd i bavljenja aktivističkim radom i organizovanja desetina i velikih protesta i akcija i slično, do danas smo bili na javnom servisu svega nekoliko puta. Kažem nekoliko puta, mislim da to su bili prilozi od po nekoliko minuta. Nikada nije bila debata, ne na javnom, nego na bilo kom mediju, u smislu sučeljavanja različitih koncepata. Tako da ovde to predstavlja jedan ozbiljan problem, ali i nas tera da radimo jednu intenzivnu terensku kampanju koja služi da se dođe do ljudi. Ali situacija je apsolutno drugačija nego u Hrvatskoj.
Gospođo Benčić, da li je na izborima vladajući HDZ vršio pritisak na birače? Da li je bilo ucjenjivanja i pokušaja krađe na izborima?
Ne bi to nikako tako rekla. Mislim da su to neke boljke koje više nemamo, koje su zbilja ostale u 90-ima. Ta vrsta baš direktnih ucjena, pritisaka ne, ali međutim ono što postoji, što sigurno postoji, što znamo da postoji, je da zaposlenici državnih ili gradskih tvrtki često budu pozivani da glasu ili da daju potpis za određenu opciju. Međutim, ovo da ima pokušaja lažiranja izbora, odnosno krađe izbornih rezultata, to bi rekla da mogu biti neke incidentne situacije tu i tamo, ali kao sistem, kao nešto što se događa u većoj mjeri, to zbilja ne postoji.
Gospodine Veselinoviću, da li su u Srbiji izbori bili fair?
Pa ja bih rekao da cijela atmosfera u društvu, jako velika polarizacija i zloupotreba državnih i svih ostalih resursa od strane vladajuće Srpske napredne stranke i dovelo do toga da većina opozicije bojkotuje izbore koji su se desili prošle godine u junu. Ono što smo mi dobili tokom prethodnih godina je ignorisanje sistema i ignorisanje nezavisnih institucija koje bi trebali da kontrolišu što je izborni proces, što da pospešuju demokratiju. Mi smo dobili njihovo ignorisanje i to je nas zapravo oteralo u bojkotovanje poslednjih parlamentarnih izbora koji su se desili u junu prošle godine.
Gospodine Veselinoviću, da li su aktivisti inicijative Ne davimo Beograd bili izloženi represiji? Da li su bili hapšeni zato što su kritikovali vladu i govorili o njenim mahinacijama?
Pa mi u ovom trenutku imamo, ja lično, nekih 40-ak različitih krivičnih i prekršajnih prijava. Poslednje što se desilo, da nas je jedna kompanija Millennium Team, koja je povezana sa Srpskom naprednom strankom, tužila za javne nastupe za 2 puta po 100.000 evra. Imali smo nekoliko puta napade na same prostorije i imali smo napada na ulici gde su različiti, uglavnom plaćeni fudbalski huligani prijetili, napadali nas na događajima i slično, ali mi ne ustuknemo kada se te stvari dešavaju. To je jedan oprobani recept koji služi da vas pod jedan financijski optereti kada su u pitanju kazne, prosto morate da ih plaćate ili slično. Pod dva služi da vas uplaši kada vidite te prijetnje i pod tri služi da vas optereti da se vi sa time bavite, idete na sudove ili idete u policiju, prijavljujete i slično, ali mislim da ne daju u konačnici rezultat da odstupite od onoga u šta verujete i čime se bavite.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li će iskustvo građanske koalicije Možemo, koja je pobijedila na nedavnim izborima za gradonačelnika i Gradsku skupštinu Zagreba, biti od koristi građanskim aktivistima u Beogradu. Sagovornici su Dobrica Veselinović, aktivista inicijative Ne davimo Beograd, i Sandra Benčić iz koalicije Možemo. Voditelj je Omer Karabek.
Gospođo Benčić, da li su građanski aktivisti u Zagrebu bili izloženi represiji?
Moram reći da je velik dio naših članova i članica sudjelovao krajem 2000-ih u prosvjedima koji su za cilj imali zaštitu javnog prostora u jedne ulice u Zagrebu. To su bili ti poznati prosvjedi u Varšavskoj ulici. To je, ja mislim, bio i katalizator nekog zajedničkog pokreta i organiziranja oko obrane i zaštite i javnih prostora i javnog interesa. Tada je zapravo došlo do hapšenja aktivista i aktivistica koji su mirno prosvjedovali i to je tada oboren rekord u broju uhapšenih građana i građanki i prosvjednika u jednom danu, bilo ih je više od 100. Naravno, posljedično imali su prekršajne postupke, međutim moram reći da, koliko je meni poznato, velika većina je bila oslobođena prekršajnih kazni i suci su uzeli u obzir da se radilo o mirnom prosvjedu i pravo na izražavanje javnog stava.
Koliko znam, desničarke stranke su vas optuživali da ste strani plaćenici.
Ma mislim, to su ono klasika, neke šeme iz 90-ih. Dakle, ljudi koji rade u udrugama su strani plaćenici. Mislim da to ne treba uopće trošiti riječi, jer razina izmišljanja, dakle, je bila takva da javnost ne da to nije povjerovala, nego se javnost dodatno mobilizirala i izašla na izbore i glasala za nas da bi se zaštitila od takve vrste političkih opcija koje koriste fake news, difamaciju, doslovno ono podmetanja udbinog tipa. Građani su fakat u velikom broju izašli i rekli da nama i ne takvoj politici. I mislim da je to jako dobra poruka svima koji namjeravaju u budućnosti raditi takvu vrstu negativnih difamatornih kampanja. I da to u Hrvatskoj jednostavno ne prolazi.
Gospodine Veselinoviću, da li vas optužuju da ste strani plaćenici?
Pa to je slično kao u komšiluku, s tim da se ovde različiti akteri menjaju da bi se dodatno uvela zabuna. Čast je to Soros, čast je USAID, čast je Europska unija, čast su Nemci, čast je Rockefeller, ali mislim da to više ne prolazi. Čak siguran sam da utvrđuje pozitivne stavove spram aktera koje vlast optužuje za to. Dolazimo do nekih suludih i šizofrenih situacija, da tabloidi napadaju nas da smo Soroševi plaćenici, a onda imate posetu sina Soroševo koji se onda slika sa Aleksandrom Vučićem. I to onda ispadne stvarno smešno i mislim da to niko ne veruje.
Gospođo Benčić, pojedini analitičari kažu da je na izborima u Zagrebu nacionalizam žestoko poražen.
Da, ja bih rekla da je poražena ta vrsta političke retorike, da je pored toga poražen i model kampanje koji se bazira na ono trumpovskom, a ja sam često uspoređivala to i sa Vučićevim kampanjama jer on isti model koristi. Dakle, da je to poraženo i da je poraženo zapravo, to je mislim da užasno važno, najvažnije je možda i od svega. To temeljenje politike i političkog programa isključivo na sukobima iz prošlosti i izmišljanje tih sukoba u sadašnjost koji više ne postaje, ti akteri ne postaje. Znači, sudionici ideoloških sukoba iz 45. 41. 71. oni su ono mrtvi davno, jel, nema i više. I taj pokušaj da oni to revitaliziraju u 2021. ne prolazi među ljudima. Ljudi žele živjeti u sadašnjosti, rješavati probleme koje imaju danas, žele gledati u budućnost. Ljudi žele ljude koji nude rješenja, a ne koji se vraćaju u 41. 45. ili 71. raspravu. Dakle, to jednostavno više nije nešto što prolazi. Ja sam neki dan to rekla, evo mogu i vam ponoviti. Više nije dovoljno za pobjedu na izborima busati se u prsa, dizati se na neke budnice i slične pjesme. Važno je pokazati šta znaš, koja je tvoja vizija i da znaš kako ćeš je ostvariti. Dakle, ova retorika, folklor i to sve što je prije prolazilo, više ne prolazi.
Gospodine Veselinoviću, čini se da je u Beogradu nacionalizam dominantan narativ u vladajućoj stranci, a boga mi i u delu opozicije. Na tome se izgleda dobijaju poeni.
Ja ne mislim da se dobijaju poeni, mislim da to određen broj ljudi može da animira. Konstantno pravljenje kriza prvenstveno u regionu, da li je to Kosovo, Hrvatska, Bosna, Crna Gora, pa sve opet u krug, može da neki deo ljudi mobiliše, ali je procenat tih ljudi sve manji. Ono što je posledica toga je da veći broj ljudi tera u depresiju i apatiju.
Gospođo Benčić, prethodna vlast u Zagrebu bila je ogrezla u korupciji. Sada kad ste preuzeli vlast u gradu, da li ćete preispitati ugovore koji su omogućili bogaćenju pojedinaca? Da li ćete podnositi krivične prijave?
Mi smo najavili reviziju svih štetnih ugovora i to ćemo naravno i napraviti. Radit ćemo to na način da ćemo uključiti i neovisne stručnjake. Ne samo to, tamo gdje vidimo da se događa kriminal, tamo gdje vidimo da postoje indicije da su počinjena kaznena djela, naravno ćemo to prijaviti. Na kraju krajeva to je obaveza svakog građanina, kamoli ne dužnosnika, tako da naravno da ćemo te stvari prijavljivati. Cilj nam je očistiti grad od korupcije, cilj nam je isto tako uspostaviti novi model upravljanja i cilj nam je poslati jasnu poruku da oni koji su pogrezli u korupciji, koji su od korupcije imali koristi, da ne mogu računati da će se izvući.
Gospodine Veselinoviću, vi ste rekli da je Beograd otela kriminalna politička elita, ali ta elita šminka Beograd, stalno nešto gradi, podiže spomenike kojima se narod divi, obećava metro. Da li vladajuća stranka i njoj bliski ljudi imaju u tome ličnu korist? Imaju li ličnu korist od tih projekata?
Ja sam nekoliko puta govorio o tome da je Srpska napredna stranka jedna klijentelistička, ne stranačka organizacija, nego pre firma koja iskorišćava to što je na vlasti da bi se pojedinci koji su bliski sa njima bogatili. I meni se stvarno čini da su svi ovi projekti koje ste spomenuli, kao što su različiti spomenici, koji svakako igraju na nacionalistički sentiment, jedna fasada, jedan, da kažemo, bilbord, da bi se prikrili loši uslovi života u većini delova Beograda. Mislim da to služi da se zamagli to da imamo javni prevoz koji ne funkcioniše, da imamo problema u vrtićima, u osnovnim školama, da imamo problema s velikom zagađenošću vazduha i vode i da imamo nagomilane dugove. A povrh toga svega da nemamo nikakvu transparentnost i odgovornost vlasti. Tako da oni to koriste da bi bukvalno zamoglili oči ljudima od pravih problema.
Gospođo Benčić, da li je bivša vlast šminkala Zagreb u nadi da će pridobiti građane?
To je bio jedan od modela na koji je ta vlast funkcionirala, paradno upravljanje gradom, gdje se investiralo u te paradne projekte. Jedan od najpoznatijih takvih su izuzetno skupe. Fontane, kad smo kod zamagljivanja, gradio se spomenik u domovini ispred gradskog poglavarstva u gradu Zagrebu. On je po mnogima preplaćen, ali najsmješniji dio je bio kada su za jako velike novce, za vrijednost nešto više od 100.000 eura, još dodatno nabavili stroj za maglu, koji radi maglu, da bi valjda poboljšao dojam oko tog spomenika. Meni se čini da je upravo taj stroj za maglu kao nešto zadnje, što je među zadnjim stvarima koje su naručene od strane pokojnog gradonačelnika, zapravo spomenik njegovoj vladavini sam po sebi. Jer to je upravo ono što su oni radili. Bili su stroj za maglu. Takvim nekim paradnim projektima bi kao pridobivali javnost da se kao nešto radi. Međutim, onda se dogodio potres prošle godine i taj potres je razotkrio u potpunosti sve nedostatke i svo loše upravljanje i svo neinvestiranje u krucijalnu infrastrukturu grada Zagreba. I mislim da su nakon toga ljudi vidjeli da je sve doslovno bila samo fasada, jer i tamo gdje su se radile fasade, one su se sada srušile, jer su stavljali fasade na zgrade koje nisu adekvatno obnovljene, koje nisu sanirane. Dakle, sve je doslovno bila fasada i sve je doslovno bio stroj za maglu.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome da li će iskustvo građanske koalicije Možemo, koja je pobijedila na nedavnim izborima za gradonačelnika i gradsku skupštinu Zagreba, biti od koristi građanskim aktivistima u Beogradu. Sagovornici su Sandra Benčić iz koalicije Možemo i Dobrica Veselinović, aktivista inicijative Ne davimo Beograd. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospođo Benčić, da li ono što se dogodilo na lokalnim izborima u Zagrebu i drugim velikim gradovima u Hrvatskoj pokazuje da su građani siti tradicionalnih političkih stranaka i karijernih političara i da traže nova lica?
Ne volim taj izraz nova lica. Ja više mislim da građani traže novu politiku, novi pristup politici, novi model suradnje između građana i politike, znači onih građana koji nisu direktno uključeni u rad političkih stranaka. Mislim da žele da je politika bliža potrebama građana, zato mi stalno kažemo da ćemo biti uvijek s jednom nogom na cesti. Nije stvar u tome da to mora biti nova lica, nego to nije dovoljno niti da je novo lice. Mislim da je bitno da je to nova vrijednost, nova politika, novi modeli upravljanja koji ne počivaju na ovim starim paradigmama. Ona je bila zapravo da javni interes postoji samo u kampanji, a onda se 4 godine zapravo radi isključivo po stranačkim interesima, dakle ne uvijek privatnim, nego vrlo često i stranačkim interesima ili privatnim interesima. Mislim da je to ta promjena koju građani žele.
Gospodine Veselinoviću, vi ste ovih dana izjavili da na narednim izborima koji će se održati u martu iduće godine postoje velike šanse da u Beogradu padne Srpska napredna stranka. Na osnovu čega ste tako optimisti, jer Srpska napredna stranka i njen predsjednik Vučić svaki dan demonstriraju veliku moć?
Oni demonstriraju moć zato što posjeduju kanale komunikacije kojim to mogu da urade, posjeduju svu moć državnog aparata koju zloupotrebljavaju za partijske interese. To je jedna stvar. Druga stvar je da oni u Beogradu po svim anketama stoje najlošije od kad su pobedili prvi put. Tako da naši stavovi glede toga su utemeljeni u anketama, utemeljeni su u istraživanjima i utemeljeni su u osjećaju koji dobijamo svakodnevno sa terena radeći sa ljudima na konkretnim problemima koje oni imaju, ne samo u centru grada, nego i u prigradskim naseljima i opštinama koji su jako daleko od centra Beograda, gde smo se sada fokusirali. Ono što mi radimo u ovom trenutku je da ponudimo drugačiji plan i program koji se fokusira na decentralizaciji Beograda, na planovima za optimizaciju javnih usluga kao što su javni prevoz, kao što su predškolske ustanove i osnovne škole, kao što je rješavanje problema zagađenja vazduha, koji je jedan od gorućih problema u Beogradu, pošto Beograd spada u gradove sa najvećim zagađenjem vazduha skoro na svetu, što ima duboke, dalekosnežne ekonomske i zdravstvene posljedice. I ono što želimo da napravimo je drugačiji pristup tome kako transparentno i odgovorno gradska administracija može da funkcioniše.
Gospođo Benčić, novi gradonačelnik Zagreba, Tomislav Tomašević, je nakon pobjede na izborima rekao: mijenjat ćemo Zagreb, mijenjat ćemo i Hrvatsku. Rađa li se nova Hrvatska?
Pa ja mislim da ta potreba za promjenama je pokazana ne samo u Zagrebu, nego u drugim dijelovima Hrvatske. Moram reći da svugdje, u svim gradovima u kojima smo izašli na izbore, smo i ušli u gradska vijeća ili u županijske skupštine. Osim u Zagrebu imamo i gradonačelnicu Pazina, koji je županijski centar Istre. U Dubrovniku smo glavna oporbena stranka u suradnji sa Srđe Grad, koji je dubrovačka lokalna inicijativa s kojima smo izašli na izbore. Eto, događa se svugdje. I ja mislim da dobar, sustavan, dosljedan rad u tim gradskim vijećima kao i rad na razini gradske uprave Zagreba i Pazina će prouzročiti jedan val koji će se proširiti Hrvatskom i na temelju kojeg ja se nadam da ćemo srušiti onaj glavni dio klijentelističke hobotnice koji čini HDZ na nacionalnoj razini.
Gospodine Veselinjeviću, kada će početi da se rađa Nova Srbija, mogu li izbori u martu, posebno izbori u Beogradu, biti prelomna tačka?
Ja mislim da da. Ja nekako posmatram i vidim stvari da se menjaju postepeno. Mislim da nema i ne bi trebalo da postoji neke prečice ka tome. Mislim da svi treba da odradimo, što se kaže, domaći zadatak u našim krajevima, u našim zgradama, u našim blokovima, u našim mesnim zajednicama, da tu radimo sa ljudima na temama koje su nam važne, da se organizujemo na način koji je transparentan i da pravljenjem tih, da kažemo, novih struktura solidarnosti osvajamo i oslobađamo grad po grad. Mislim da je to pravi put i mi kao organizacija koja je osnovana i dominantno aktivna u Beogradu vidimo Beograd kao prvi korak. I ja mislim da je to prirodan put i mislim da je to dobro iz razloga našeg probanja da li to radimo na pravi način. Mislim da to onda čini organizaciju jačom i nekako otpornijom na različite vrste pritisaka na Balkanu. Ovde kod nas iz iskustva znamo da su ti pritisci ponekada i ugrožavajući za naše same živote.
I na kraju, gospođo Benčić, i pored toga što su uslovi za građanski aktivizam različiti u Hrvatskoj i Srbiji, da li iskustvo Zagreba može koristiti Beogradu?
Ja vjerujem da može, naravno, kao što je nama koristilo iskustvo drugih gradova i drugih pokreta, primjerice pokreta Barcelone. Ali isto tako smo i sa kolegama iz Nedavimo Beograd u kontaktu i isto tako su neka njihova iskustva nama koristila. Tako da mislim da je to nekakav međusobni odnos kroz koji možemo zapravo graditi drugačiju novu politiku za sve naše zemlje na ovim prostorima. Mi isto tako surađujemo i sa Levicom iz Slovenije, tako da mislim da se tu sad stvara dobar odnos suradnje i prijenosa iskustava kako zapravo stvarati novu politiku, onu koja je socijalno pravednija, onu koja je u javnom interesu i ona koja je zapravo uključuje građane umjesto da ih isključuje i da politiku čini elitnom ili zatvorenom. Mi smo naravno i uvijek tu dostupni i na raspolaganju koliko god stignemo pomoći oko tih stvari. Pratimo što se naravno zbiva u cijeloj regiji, gdje god postoje neki kandidati koji se zalažu za javni interes i ovakav model organiziranja, mi uvijek dajemo podrške, ne samo u Srbiji, nego recimo to smo radili i za Bosnu i Hercegovinu za lokalne izbore, zadnje dali smo podršku. Važno je da se povezujemo kako bi zapravo se na neki način i ta vidljivost koju neki imaju više, neki možda malo manje i prelila, da se međusobno nekako i osnažujemo. Eto, to je bila neka moja poruka.
Gospodine Veselinoviću, s obzirom na ovu veliku pobedu u Zagrebu, šta Beograd može da nauči od Zagreba?
Ja mislim da Beograd od Zagreba može da nauči da dugoročno održanje organizacije koja je okupljena oko vrijednosti i konzistentno bavljanje politikom na način koji je konstruktivan, koji je vrijednosno na, da kažemo, levo-zelenoj strani, u konačnici može da da rezultat. Mislim da iskustvo ljudi oko, prvo Zagreb je naš, pa sada možemo, kroz njihov aktivistički staž i stvarno dugoročno bavljanje problemima Hrvatske i vrednosno nelutanje, nego držanje jednog kursa koji je iskren i koji je utemeljen i u znanju i u aktivnostima, ljudi prepoznaju. To na početku je nailazilo, sećamo se tih situacija u Hrvatskoj, nailazilo neke vrste podsmeha, ma ne može to, to može samo u Berlinu, to je, neki hipsteri se tu okupili i nešto maštaju. U konačnici je dala rezultat, zato što su ljudi videli da je to odgovor na probleme koji ih okružuju, videli su ljudi da su to ti ljudi koji nisu se koruptirali ili kooptirali u neke političke kombinacije tokom vremena, nego su ostali dosledni, iskreni i rasli postepeno. To je za mene lično jedna od poruka koju sam ja, poznavajući te ljude, tokom svih ovih godina primio.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospođo Benčić.
Hvala vama.
Hvala, gospodine Veselinoviću.
Hvala.
Bio je to most u kome su naši sagovornici bili građanski aktivisti Sandra Benčić iz koalicije Možemo, koja je pobjedila na izborima u Zagrebu, i Dobrica Veselinović iz inicijative Ne davimo Beograd. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Bilo je još jedno regionalno izdanje programa Radija Slobodna Evropa. Opširnije naše teme čitajte na internet stranici slobodnaevropa.org.